Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. اللهم بلغنا رادا يا مجيب السائلين ونجنا من هذا الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم. Jadi sekalian, alhamdulillah kita bisa saling bertemu meskipun ruang waktunya tidak bersama begitu, karena kita terpisahkan oleh media seperti yang kita ketahui karena ada kondisi yang memaksa untuk hal itu. Tetapi ya, jadi sekalian peserta training kepemimpinan 2 Jamaah Salahuddin Universitas Gajah Mada Yogyakarta, semoga tetap bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya untuk mengikuti training ini, dan kemudian juga bisa digunakan untuk belajar, karena ibadah pokok kalian saat ini adalah belajar sebagai mahasiswa. Ibadah pokok kalian adalah belajar, maka kemudian semoga bisa menggunakan waktu-waktu yang terbatas ini, terbatas ruangnya sebetulnya, untuk bisa belajar, bahkan syukur-syukur bisa memaksimalkan belajar malahan dibandingkan ketika tidak di isolasi dan di lockdown seperti saat ini. Adik sekalian, saya akan bahas mengenai persoalan fikih dakwah dan organisasi. Tulisannya sudah kami kirimkan kepada panitia, sangat sederhana, tapi semoga bisa menjadi menjadi bahan perkenalan bagi yang baru mengenalnya dan bahan penguatan bagi yang pernah membahasnya. Nah, sebetulnya ada dua bahasan yang terpisah tapi coba dihubungkan. Yang pertama adalah tentang fikih dakwah dan yang kedua adalah tentang organisasi. Nah, lalu kemudian dijadikan satu, yaitu fikih dakwah dan organisasi, di mana bahasan organisasi menjadi sub bahasan dari keseluruhan fikih dakwah. Berkaitan dengan fikih dakwah ini, dia termasuk ilmu yang penting bagi para pelaku dakwah, yang kalau seorang pelaku dakwah itu memahaminya lebih baik, maka praktik dakwahnya juga akan lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan dalam fikih dakwah bisa jadi membuat praktik dari yang bersangkutan juga menjadi terbatas. Oke, dan apa sebetulnya? Sementara di sini lain sebelum masuk, yaitu kita akan bahas tentang organisasi sebagai sebuah komponen dari kehidupan modern kita, yang bukan berarti tidak ada presidennya di masa lalu, dan di sisi yang lain bukan berarti tidak ada kritik terhadapnya sebagai sebuah produk zaman modern. Itu nanti akan kita bahas belakangan, tetapi yang pasti bahwa organisasi ini akan berguna bagi proses dakwah kita. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai dari fikih dakwah dahulu. Fikih dakwah itu adalah kata majmu' yang terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan dakwah, di mana masing-masingnya sebetulnya punya makna sendiri-sendiri. Fikih artinya adalah pemahaman, tetapi yang membedakan kata fikih dengan kata faham adalah bahwa fikih itu lebih dalam dibandingkan kata faham, sehingga kata fikih itu seringkali diterjemahkan sebagai atau didefinisikan sebagai al-fahmud dakik atau pemahaman yang mendalam. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilah, apa maksud fikih? Fikih secara istilah artinya adalah pemahaman yang mendalam mengenai agama dan kehidupan serta hubungan keduanya, di mana maksudnya adalah kita tahu makna hidup ini apa dan apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahasan fikih dakwah. Jadi ilmu agama yang diwakili dalam kata fikih itu adalah semua ilmu agama, baik berkaitan dengan akidah, hukum ibadah, hukum muamalah, akhlak, tazkiyatun nafs, halal haram dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Kata fikih sebagai sebuah kata yang mewakili semua ilmu dalam Islam itu, kata Al-Parsalan Asigens, salah seorang cendekiawan terhormat di Turki hari ini, dia mengatakan bahwa itu terjadi ketika ilmu-ilmu di dalam Islam itu baru bertumbuh di fase problematis. Apa itu maksudnya problematis? Yaitu ketika semua bahasan ilmu dibahas bersamaan dengan satu judul besar, yaitu fikih. Sehingga fikih itu memiliki bahasan yang banyak. Dia di dalamnya adalah bahasan akidah, bahasan hukum ibadah, hukum muamalah, tazkiyatun nufus, akhlak, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini persis seperti yang terjadi di Yunani dulu. Di Yunani dulu kata filosofia itu bukan filsafat dalam makna sekarang. Filosofia merujuk kepada ilmu atau general knowledge yang menghimpun banyak topik seperti metafisika, matematika, fisika, kemudian etika, politika, serta ekonomi domestika. Itu dalam filsafat. Adapun fikih itu tadi sudah disebutkan ada bahasan akidah, akhlak, tazkiyatun nafs, halal haram, hukum ibadah, hukum muamalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu terjadi sekurang-kurangnya sampai akhir abad pertama Hijriah atau 700 Masehi. Lalu kemudian ketika memasuki abad awal-awal abad ke-2 Hijriah atau 8 Masehi, kata fikih itu mulai diklasifikasikan, dibedakan berdasarkan garis besar bahasannya menjadi akbar dan asghar, di mana fikih akbar itu membahas mengenai persoalan akidah, sementara fikih asghar membahas mengenai hukum amal perbuatan. Nah, itu dia. Ini disebut dengan fase disciplinary stage atau fase disipliner, ketika secara disiplin pembahasan ilmu-ilmu itu sudah mulai dipisahkan secara lebih ketat. Tapi nanti kemudian di akhir abad ke-2 Hijriah atau di akhir abad ke-8 Masehi, kata fikih itu kemudian mengerucut kepada hukum-hukum amal, hukum-hukum amal perbuatan yang meliputi ibadah dan muamalah, hanya kemudian mendapatkan penekanan yaitu al-mustanbathah min adillatihi at-tafsiliyah, atau yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sehingga kata fikih itu akhirnya menyempit maknanya menjadi pembahasan mengenai hukum amal perbuatan, ibadah dan muamalah, dan itu disimpulkan dari dalil-dalil, sehingga ini bisa bermakna bahwa fikih itu mengandung dimensi ijtihad dan perbedaan pendapat sejak awalnya. Jadi kalau orang belajar fikih dalam makna ini kok tidak mengenal makna ijtihad dan tidak mengenal perbedaan pendapat, maka aneh. Nah, dalam makna ini pula lah kemudian fikih itu berhubungan dengan usul fikih, kemudian kaidah fikhiyah, kemudian dhawabit fikhiyah, kemudian termasuk maqasid syariah. Nah, itu dia. Itu tadi kata fikih. Tetapi kemudian meskipun kata fikih itu sudah menyempit dan mengerucut, bukan berarti makna-makna luasnya, makna bahasa dan makna luasnya itu hilang. Tidak begitu. Faktanya fikih akbar itu tetap sekarang masih dipakai meskipun jarang. Termasuk kemudian penggunaan kata fikih untuk merujuk kepada ilmu atau pemahaman yang mendalam mengenai topik-topik tertentu itu juga dipakai. Makanya di zaman sekarang kita masih bisa menemukan bahasan misalkan fikih media sosial. Itu bukan tentang halal haram, tapi tentang apa makna media sosial, relasinya bagaimana. Lalu fikih fikih air misalkan. Lalu ada fikih kuliner, itu dia. Di makna itu pula lah kemudian kata fikih itu digunakan untuk misalkan linguistik. Linguistik itu dalam bahasa Arab disebut fikhul lughah, fikih bahasa. Terus kemudian kalau sosiolinguistik, fikhul lughah ijtimai. Kalau sosiolinguistik itu fikhul lughah al-ijtimai. Macam itulah. Itu fikih. Jadi kata fikih itu luasnya seperti itu. Oke, itu luasnya itu. Adapun kata dakwah itu dari kata da'a yad'u, dakwatan. Artinya mengajak, menyeru, itulah. Dan kata lain, bentukan lain dari kata yang sama adalah kata doa, yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi doa, studi ayah yang kita artikan sebagai kampanye atau propaganda. Sehingga secara bahasa dakwah itulah ajakan, baik itu baik maupun itu jahat, itu dakwah. Setiap hari di TV kita menemukan dakwah, yaitu dakwah para penjual barang yang mengajak manusia untuk membeli barangnya, yang kemudian kita kenal sebagai iklan. Itu juga dakwah sebetulnya. Adapun kalau dipakai secara mutlak atau dipakai secara umum begitu, maka dakwah itu merujuk kepada ajakan kepada kebaikan, yang tentu bersumber dari Islam secara khusus dan lebih detail lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu ada yang sangat mengerucut yaitu menuju kepada Allah, ada yang lebih umum yaitu pada kebaikan secara umum, bahkan yang paling luas pada kebaikan meskipun itu juga diakui agama lain, itu bisa dakwah itu. Hanya kita yang muslim tentu menekankan pada keislaman. Oke. Lalu kemudian apa itu makna fikih dakwah? Berarti dari situ kita pahami bahwa fikih dakwah adalah pemahaman mendalam mengenai persoalan dakwah, tentang bagaimana mengajak manusia, yang di dalamnya terkandung bahasan mengenai urgensi dakwah, kemudian manfaat dakwah, tujuan dakwah, media dakwah, lalu kemudian karakteristik pelaku dakwah, karakteristik objek dakwah, dan sebagainya dan sebagainya. Saya fikih dakwah itu luas, ya luas. Semakin orang memahami keluasannya, maka dia semakin luas seharusnya. Semakin luas, semakin luas. Sebaliknya semakin sempit, dia akan juga semakin kaku. Nah, terus kemudian kita mulai dulu bahasan fikih dakwah ini dimulai dengan kenapa sih dakwah itu. Nah, kita temukan banyak ayatnya, kita temukan banyak hadisnya, kita temukan banyak perkataan ulama, dan rasio kita pun juga mengafirmasi hal yang sama. Nah, dalam tradisi kita kalau kita membahas sesuatu itu dimulai dengan dalil Quran, dalil hadis, lalu perkataan ulama, baru kemudian argumentasi rasional. Itu urutan bahasan kita. Nah, berkaitan dengan kenapa kita berdakwah, itu dimulai dari surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia menuju Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas penjelasan, yaitu aku dan para pengikutku. Jadi ayat ini menyuruh Nabi untuk menegaskan bahwa dakwah itulah cara hidup beliau, jalan hidup beliau dan para pengikut beliau. Sehingga kalau kita adalah pengikut Nabi, kita harus jadikan dakwah ini sebagai bagian penting dari kehidupan dia, dari kehidupan kita. Bukan hanya sekedar aktivitas paruh waktu, tetapi memang sesuatu yang menjadi core, inti atau pokok pandangan kita. Di dalam An-Nahl 125 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Di sini ada perintah. Perintah Allah itu hukum dasarnya wajib. Perintahnya apa? Menyerulah. Siapa yang diseru? Manusia, siapapun itu. Oke, diseru kemana? Diajak kemana? Kepada Allah. Gimana caranya? Dengan hikmah, dengan bentuk-bentuk kebajikan yang menginspirasi mereka untuk mencintai kebajikan yang sama, dengan nasihat-nasihat yang baik dan pelajaran yang baik, serta perdebatan yang lebih baik kualitasnya dibandingkan pendebat. Ya, ketika kita mendebat orang di dalam sesuatu, kalau kita bisa lebih baik, itu menjalankan perintah ini. Nah, ada pun di hadis, misalkan dalam riwayat Imam Muslim, ada hadis berbunyi man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu zalika min ujurihim syai'an. Barang siapa mengajak pada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala serupa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Jadi kalau kita ngajak orang baik, ngajak orang soleh, ngajak Quran, ngajak sholat, ngajak apapun itu, lalu kemudian orang tersebut mau untuk menjalani kebaikan diantaranya karena dorongan kita, motivasi kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan tanpa mengurangi sedikitpun kebaikan yang mereka lakukan tersebut. Betapa Anda bisa bayangkan kan pahala yang bisa didapatkan. Lalu kemudian dalam riwayat Imam Bukhari misalkan ada hadis yang berbunyi fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan kana khairun laka min humurin na'am. Min humurin na'am. Demi Allah, kata apa namanya, demi Allah, kata Nabi Muhammad, seseorang mendapatkan petunjuk melaluimu, seseorang mendapatkan petunjuk Allah melaluimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itulah unta yang paling mahal, badannya besar, gagah, mahal itulah. Ya kalau mobil itu sekarang ya ilustrasi mobil mewah begitu. Nah itu humrun na'am. Nah itu dia. Adapun alasan pentingnya secara rasional apa? Ya dakwah itu adalah perintah Allah yang pahalanya bisa jadi lebih besar dibandingkan pahala ibadah kita. Kita sholat sendirian itu pahala. Kita sholat berjamaah itu pahala. Tapi kalau kita mengajak orang sholat, maka semua pahala kebaikan yang dia lakukan karena ajakan kita itu juga masuk ke kita tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ini yang disebut dengan ibadah muta'adiyah, ibadah yang punya dampak sosial atau dampak kepada orang lain. Oke. Terus kemudian juga apa? Dakwah itu juga menjadi media edukatif masyarakat. Dengannya masyarakat menjadi terdidik, masyarakat menjadi tercerahkan sebetulnya. Lalu juga bahwa fungsi dakwah itu apa? Di antaranya adalah dia menjadi mekanisme imunitas jamaah dan masyarakat. Kalau nggak ada dakwah, orang akan sibuk melakukan kemaksiatan tanpa mereka menyadarinya dan mereka akan binasa. Dakwah itu adalah kayak mekanisme darah putih untuk menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi tubuh. Nah, itu urgensinya. Adapun bagaimana dengan tujuan dakwah? Tujuan dakwah itu luas, sangat luas tujuan dakwah itu. Misalkan apa? Tujuan dakwah bisa kita membentuk masyarakat Islam yang kuat secara politik dan mereka itu berkomitmen pada Islam sedemikian rupa gitu lah. Itu tujuan dakwah. Atau contoh yang lain di tingkat yang lebih rendah yaitu terbentuknya keluarga yang mereka itu beriman, taat pada Allah dan Rasulullah. Itu juga tujuan dakwah yang tidak kalah pentingnya. Atau yang lebih kecil lagi yaitu terbentuknya para pribadi yang dia bertauhid dan bersyariat, yang beragama secara serius. Itu juga bagian dari tujuan dakwah. Atau kemudian di masyarakat lagi berkaitan dengan bahwa masyarakat itu menjalankan semua kewajiban agama. Mereka terbiasa sholat, mereka semuanya selalu menjalankan sholat, terbiasa dengan jamaah. Itu kan target dakwah yang luar biasa. Lalu kemudian tersebarnya berbagai kebaikan-kebaikan yang jadi kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunnah itu menjadi populer di masyarakat. Misalkan apa berkaitan dengan kebiasaan mengucapkan salam di masyarakat, misalkan kebiasaan memberi, berakhlak baik. Lalu kemudian bisa jadi misalkan bagi yang memilih cadar adalah sunnah, jadi cadar menjadi sesuatu yang lumrah sehingga orang melihat orang bercadar itu tidak dengan tatapan miring dan menghina. Bagi yang laki-laki misalkan biasa menjadi biasa melihat orang yang yang celananya miring, yang celananya di atas mata kaki, bergamis, berjenggot, nah itu sesuatu yang lumrah saja. Nah, lalu kemudian bentuk lainnya tujuan dakwah kita apa? Tersebarnya berbagai kebaikan yang ada di masyarakat itu juga penting. Juga penting kita dengan itu tersebarnya kebaikan ini sempat terganggu sejenak. Lainnya apa, misalkan hilangnya berbagai bentuk kemungkaran yang ada di masyarakat, itu termasuk tujuan dakwah yang luar biasa. Ketika khamr hilang, zina hilang, terbukanya aurat hilang, lalu kemudian khamr hilang, lotre hilang, kemudian pornografi hilang, itu sebuah tujuan dakwah yang tidak main-main itu. Atau mungkin yang lebih sederhana, meningkatnya kualitas manusia khususnya muslim, ya kan, dari tadinya mereka jahil menjadi pintar, dari yang miskin menjadi kaya, menjadi berkecukupan, dari yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, yang tadinya tidak mau berkontribusi jadi mau berkontribusi. Itu adalah tujuan-tujuan dakwah yang luar biasa. Termasuk misalkan adalah orang-orang kafir itu kita bisa berdakwah sampai di level apa? Ajaran Islam itu dijalankan dengan baik di sebuah negeri sampai orang kafir nyaman tinggal di situ, sehingga nanti di akhirat mereka tidak punya alasan tidak tahu Islam. Kenapa? Islam ada di depan mata mereka dengan sempurna. Nah, dan sebagainya lah. Jadi tujuan dakwah itu bisa sangat beragam, sangat beragam. Sehingga kemudian karena tujuannya banyak, maka kontennya dakwah, konten dakwahnya juga bisa bermacam-macam. Misalkan apa, tauhid, tauhid sebagai lawan dari syirik itu adalah konten dakwah yang besar. Iman sebagai lawan dari kufur, kemudian kewajiban agama sebagai lawan dari hal-hal yang haram, kemudian hal-hal yang sunnah sebagai lawan dari hal-hal yang makruh. Lalu tentang konten dakwahnya apa, tentang budaya ilmu, bagaimana membangun budaya ilmu. Lalu tentang pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, misalkan pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Adik-adik sekalian bisa baca di tulisan yang ada di depan adik-adik sekalian. Nah, berangkat dari situ itu kemudian kita bisa kenali karakter macam apa yang hendaknya ada dalam diri seorang dai, itu dia. Nah, sebenarnya ada ungkapan Syekh Salman Al-Audah yang cukup bagus, yaitu bahwa seorang dai itu harus, intinya harus lebih baik dibandingkan mad'unya. Jadi kalau mad'unya orang awam itu dia sabar, dai harus lebih sabar, itu idealnya begitu. Kalau kemudian orang awam itu kuat, ini harus lebih kuat, itu orang awam itu dermawan, ya seorang dai harus lebih dermawan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kemudian secara umum karakteristik pokok yang harus ada itu apa? Yang pertama harus memiliki ilmu. Dan ilmu didahulukan karena apa? Contoh saja di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Nanti ilmu itu menjadi pandu, dia melandasi perkataan dan perbuatan kita. Melandasi perkataan-perkataan yang mengandung dakwah maupun perbuatan-perbuatan yang mengandung dakwah, itu ilmu. Nah, karena kalau kemudian seorang dai tidak punya ilmu, dia bisa tersesat atau bahkan menyesatkan, dhal wa mudhil, sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, berkaitan dengan ilmu, ilmu apa saja? Tentu ilmu yang paling pokok adalah ilmu fardu ain, ilmu-ilmu yang harus dimiliki setiap orang, meskipun nanti bisa bertingkat-tingkat ya. Jadi ilmu tentang akidah, hendaknya seorang dai tahu akidah yang benar, tahu hukum ibadah yang benar, tahu hukum muamalah yang benar, tahu akhlak yang benar. Nah, ilmu-ilmu itu penting. Tetapi kemudian bukan hanya ilmu itu saja, ilmu-ilmu yang lain yang bisa bermanfaat itu juga. Misalkan dia tahu ilmu tentang media, ilmu tentang kejiwaan manusia, ilmu tentang corak masyarakat, ilmu tentang budaya, ilmu pertanian, ilmu perkebunan. Nah, ilmu-ilmu itu akan bisa berguna untuk dakwah juga. Nah, makanya bagi seorang yang punya orientasi dai, dia ingin mempelajari apapun dan menguasai banyak hal. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat yang luas dalam dakwahnya dan bagi orang lainnya. Lalu kemudian yang kedua, setelah ilmu itu apa? Ilmu itu nggak cukup, dia harus punya niat yang lurus. Kenapa? Percuma dia mengajak orang selamat dari neraka, tapi dia nggak selamat, gara-gara apa? Tidak ikhlas. Dia mengajak orang untuk dirinya, mengajak orang untuk kelompoknya, mengajak orang untuk fanatik. Nggak. Berdakwah itu menuju Allah, agar Allah dimuliakan, agar Allah dihormati. Itu tujuan dakwah yang paling asasi itu, bukan selainnya. Bukan selainnya. Nah, oke, terus kemudian, nah ini ada pertanyaan, kenapa niat disebutkan kedua setelah ilmu? Sederhana saja. Pertama, niat lurus itu juga butuh ilmu. Orang sulit meluruskan niat kalau gak punya ilmunya. Dan yang kedua yang harus difahami apa? Ini juga harus menarik nih. Yang harus difahami apa? Percuma orang niatnya ikhlas, tapi ternyata karena jahil, dia sesat. Dia sesat dan menyesatkan. Itu bahaya. Nah, maka kemudian niat itu disebutkan kedua karena hal itu. Kalau orang niatnya nggak buruk tapi ilmunya benar, minimal kalau dia tidak menyimpang dari kebenaran ya, tapi rusak di niat saja, minimal dia hanya membinasakan dirinya sendiri bukan orang lainnya. Kecuali kalau kemudian niatnya sudah sangat rusak sampai apa, dia bukan hanya ilmunya benar tapi kemudian karena niatnya rusak kemudian akhirnya dia membinasakan dirinya dan orang lainnya, tentu itu sangat parah. Dan yang ketiga, sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itulah kemampuan untuk menanggung beban. Nah, kenapa bisa begitu? Karena asalnya dakwah itu sulit, dakwah itu rumit, dakwah itu melelahkan. Kalau dakwah sehari dua hari gampang, tapi kalau dakwah itu 10 tahun, 20 tahun, itu butuh sabar, itu butuh nafas panjang. Apalagi dalam dakwah apa? Dia perlu mengasah ilmunya, mengasah ibadahnya, mengasah akhlaknya. Kemudian dia harus mengajak orang, ditolak sekali dua kali, ditolak berkali-kali, dihinakan, diejek, dicuekkan. Nah, itu kalau nggak ada sabar, mundur. Kalau nggak ada kesabaran, dia pasti mundur teratur dan meninggalkan dakwah. Nah, terus kemudian yang keempat juga yang apa? Cara yang lembut dan simpatik. Nah, cara yang lembut dan simpatik itu maknanya apa? Karena asalnya semua orang tuh suka diperlakukan baik. Cara yang lembut dan simpatik itulah upaya untuk merebut hati. Karena dakwah itu intinya merebut hati dan menjinakkan hati. Sehingga ketika orang punya cara yang begitu, dia akan mudah untuk menyentuh hati orang. Bahkan kadang-kadang argumentasi itu tidak diperlukan dalam dakwah. Karena kadang-kadang kalau orang menggunakan argumen, diberi argumen yang bagus, karena hatinya tidak tersentuh, ya sudah, tetap nggak mau. Tapi kadang-kadang argumennya nggak canggih. Tapi ketika dengan cara yang baik, orang jadi simpatik dan mau masuk Islam. Nah, keempat hal itu adalah di antara yang pokok, tapi bukan hanya itu saja. Ya, itu saja. Jadi jangan dibatasi itu saja. Itu pokok, tapi jangan dibatasi di sana saja. Di antara yang tambahannya apa? Misalkan begini, seorang dai hendaknya serius mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya tentu omongannya lebih berbobot dibandingkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Lalu kemudian dia mengasah terus akhlaknya. Ya, tentu akan berbeda orang yang selalu mengasah akhlaknya dengan orang yang cuek dengan akhlaknya. Lalu kemudian dia selalu mengembangkan metode dan media terbaik. Ya, itu juga berguna. Berguna. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu tadi berkaitan dengan karakter seorang dai atau subjek dakwah. Bagaimana dengan objek dakwah? Nah, mengenali objek dakwah ini juga penting. Mengenali objek dakwah ini akan memungkinkan orang untuk memungkinkan orang untuk menyasar dakwah secara lebih efektif. Misalkan apa? Kalau kita menemukan orang yang belum muslim, maka yang paling pokok dari dia itu apa? Dibawa masuk Islam dulu. Minimal kalau dia mati muslim dengan segala kekurangannya, dia tidak akan kekal di neraka. Tapi kalau dia mati kafir, binasa. Nah, lalu kemudian yang sudah muslim misalkan, tapi dia pelaku kesyirikan. Nah, kalau dia muslim, dia sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia melakukan tidak melakukan kesyirikan, itu masih lebih aman dibandingkan misalkan sholatnya lengkap tapi kesyirikannya kuat. Kenapa? Kesyirikan itu menghapuskan amal. Semua amal yang dilakukan akan hilang bersama dengan kesyirikan. Kesyirikan akan menghapus amal-amal itu, maka harus hati-hati. Itu jadi objek dakwah yang musyrik itu harus kita cermati. Kemudian ada juga pelaku dakwah yang dia tuh berkubang dengan bid'ah. Nah, bid'ah itu biasanya yang paling bahaya bid'ah akidah. Bid'ah akidah itu misalkan apa? Khawarij yang mudah mengkafirkan orang muslim, Syiah yang mengkafirkan para sahabat dan umul mukminin. Itu dia. Itu bid'ah-bid'ah itu harus diselesaikan. Dibandingkan bid'ah-bid'ah yang lebih ringan yang berupa amaliyah. Lalu kemudian yang hobi maksiat. Tadi ada objek dakwah yang kerusakannya ada pada maksiat. Dia fokusnya pada kemaksiatan. Dia muslim, dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak melakukan bid'ah, tapi dia suka melakukan kemaksiatan. Nah, ini objek dakwah, kondisi objek dakwah juga. Lalu juga yang jahil. Jadi dia mungkin orangnya lurus tapi jahil. Karena jahil dia banyak melakukan banyak zongnya gitulah, ya kan? Karena dia jahil itu. Nah, ini perlu dikuatkan ilmunya. Ada juga objek dakwah yang sifat orangnya lemah. Lemah itu artinya apa? Dia baik. Dia berilmu tapi lemah, dia tidak berdaya guna. Nah, yang begini ini perlu dikembangkan dayanya agar berguna luas, agar memberikan manfaat luas. Lalu ada juga orang yang apatis. Nah, yang apatis itu enggak peduli. Nah, ini dia harus dibuat peduli dan berbagai macam kondisi dakwah yang lainnya. Misalkan orang-orang kampung, ya tentu dakwahnya beda dengan orang kota itu. Orang kampung itu perlu, dia pengen dalil dan perlu disampaikan dengan gembira. Sementara kalau orang kota, mereka kadang-kadang enggak mempan dalil, mereka butuh argumen. Dan dia, mereka bisa dengan pengajian serius dibandingkan dengan bercanda. Kadang-kadang malah orang kota enggak suka dengan yang bercanda-bercanda. Itu dia. Dan sebagainya. Lalu kemudian berkaitan dengan bahasan ini, saya jadikan satu jenis metode media dakwah. Ini saya jadikan satu dengan pertimbangan bahwa dia beririsannya terlalu lekat sehingga kalau mau dipisahkan secara ketat itu agak sulit. Nah, berkaitan dengan jenis metode dan media dakwah ini, kita perlu mengenali situasinya. Jadi kalau kita sudah tahu tujuannya kemana, kemudian kitanya seperti apa, kapasitasnya, lalu objek dakwahnya bagaimana, maka jenis metode dan media dakwah ini perlu dipilih yang tepat agar memberikan efek yang luas. Nah, berkaitan dengan jenis metode dan media dakwah, yang pertama harus dikenali adalah dakwah fardiyah, dakwah perorangan. Hendaknya semua orang itu terampil untuk berinteraksi dengan orang, menggembirakan hati mereka, menjinakkan hati mereka, dan mengajak mereka pada kebaikan. Nah, ini yang hilang dari pendidikan kita. Pendidikan kita yang sekuler dan kognitif itu tidak melatih kita menjadi orang yang pandai bergaul, pandai menyentuh hati orang lain, dan mengajak mereka pada kebaikan. Padahal ini sangat penting, dan ini semua orang harus bisa sebetulnya dakwah fardiyah ini. Oke, yang kedua adalah, ini perlu saya sampaikan bahwa yang saya sebutkan berkaitan dengan jenis media dan metode dakwah ini yang termasuk belum digarap serius oleh orang-orang atau masih membutuhkan dalam jumlah besar dan sesuai dengan latar belakang dari sekalian sebagai aktivis dakwah kampus. Itu ya. Sering kemudian yang kedua adalah dakwah ilmiah, dakwah ilmu, di mana kita berusaha untuk untuk menjadi otoritas dan rujukan di sebuah ilmu, lalu kemudian memberikan manfaat luas melalui ilmu yang kita miliki, ini penting. Jangan sampai kemudian ketika kita bicara ilmu yang dirujuk bukan muslim, ngomongin politik rujukannya non-muslim, ngomongin filsafat rujukannya non-muslim, ngomongin sosiologi rujukannya non-muslim, dosen-dosen kalian di kampus misalkan yang canggih-canggih, yang otoritatif-otoritatif non-muslim, itu kan buruk, itu berbahaya. Maka kemudian dari sekalian, ta'wil ini penting gitu. Jadi kita fokus pada ilmu, pengembangan ilmu. Oke ya. Nah ini. Dan yang ketiga juga tambah pemikiran. Nah, ketika dunia berkembang, zaman berkembang itu ternyata jangan dianggap bahwa ternyata lebih ringan. Meskipun kayaknya tahayul sudah berakhir, tapi tahayul-tahayul baru yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu semakin banyak, bahkan meminta ampun banyaknya. Dan itu harus diluruskan. Nah, dakwah pemikiran ini berguna untuk dua hal. Pertama adalah mengenalkan kecanggihan Islam, mengenalkan bahwa Islam itu adalah satu struktur yang ditopang di atas ilmu yang kompleks, yang sophisticated begitu, yang menghasilkan peradaban besar. Jadi itu sehingga orang itu bangga dengan Islam, tahu bahwa ini kebenaran, bahwa kebenaran itu mampu menunjukkan wajah luhur dan canggihnya. Itu penting. Dan yang kedua, dakwah pemikiran itu untuk membantah syubhat, membantah kerancuan yang ada di masyarakat. Nah, dan sekarang itu parahnya adalah banyak pemikiran-pemikiran yang tersebar melalui kampus maupun melalui media sosial dan media populer begitu, yang bisa menghancurkan akidah orang dan orang nggak tahu. Nah, dakwah pemikiran itu di situ. Yang keempat, dakwah media. Kalau ini tidak perlu dijelaskan lebih jauh, kita pahamlah ada banyak, masih banyak ruang-ruang yang perlu dikerjakan di situ, termasuk kemudian budaya dan budaya pop. Nah, selama ini kita tuh hanya memikirkan aspek-aspek partikular dari Islam, tapi tidak memikirkan Islam sebagai sebuah kebudayaan. Islam sebagai sebuah kebudayaan itu artinya bahwa Islam itu masuk ke relung-relung kehidupan keseharian masyarakat. Nah, ini perlu diupayakan. Nah, memang kemudian salah satunya adalah dengan budaya pop. Nah, budaya pop itulah budaya yang berorientasi kepada penerimaan orang banyak. Kalau dia kalau semata-mata orang mencari penerimaan orang banyak, rusak nanti dakwah dengan budaya pop. Tapi kalau bisa dipakai secara proporsional, dia akan bagus, kan bagus. Misalkan yang barusan terjadi lagu Aisyah, ya karena orang nilainya itu lagu dakwah. Oke deh, yang ngarang dan nyanyi kita hargai, niatnya baik, kemudian tujuannya baik. Tapi karena ada kejahilan pada diri mereka, akhirnya apa? Budaya pop itu menggiring mereka pada apa? Desakralisasi dia. Buddha Aisyah menjadi tampak sangat rendah itu. Buddha Aisyah menjadi tampak sangat apa, kacangan itu. Romantisnya romantis gaya sekarang itu. Padahal Buddha Aisyah itu adalah ulama besar. Buddha Aisyah itu adalah orang yang luar biasa. Dia mewarisi kelurusan bapaknya. Dia dekat dengan Nabi sehingga dia menjadi rujukan dalam pertanyaan dan berbagai hal lainnya. Nah, itu di antara hal-hal yang perlu menjadi perhatian adik-adik sekalian sebagai aktivis dakwah kampus. Yang harus dilakukan. Nah, lalu kemudian kita akan bicara tentang keberjamaahan. Nah, dari sekalian, Muslim itu enggak ananiah, Muslim itu enggak individualistik. Muslim itu memang ada hal-hal yang sangat individu dan kita tidak perlu campurkan orang, itu private lah antara kita dengan Allah itu. Dan banyak hal yang begitu, keikhlasan kan juga begitu. Tapi dalam praktiknya, dalam untuk diekspresikan, itu banyak hal yang harus kita ekspresikan secara berjamaah. Harus saya berjamaah. Dan kalau kita lihat Al-Quran, kebersamaan kita itu sudah sejak zaman azali, zaman sebelum waktu. Contohnya apa? Ketika di dalam surat Al-A'raf, kita semuanya dalam bentuk ruh dikumpulkan di alam arwah sana, Allah bertanya pada kita, Alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Kita serempak berjamaah mengatakan pada syahid, betul ya Allah, kami bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Artinya kita sejak awal sudah berjamaah dengan saudara muslim kita yang lain. Lalu begitu juga di surat Al-Fatihah misalnya dari sekalian, ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami minta tolong, dan oleh karena itu ya Allah tunjuki kami ya Allah pada jalan yang lurus. Itu menunjukkan bahwa kita beribadah dalam jamaah, kita meminta tolong dalam jamaah, lalu kemudian kita meminta jalan yang lurus dengan berjamaah. Nah, itu dia, ada ayat-ayat dalil-dalil yang menunjukkan kebersamaan kita. Nah, lalu kemudian itu juga direalisasikan. 4 dari 5 rukun Islam itu asasnya jamaah. Sholat itu asasnya berjamaah. Zakat itu untuk menanggung beban jamaah. Puasa itu untuk meningkatkan solidaritas antar jamaah. Sedangkan haji adalah konferensi besar jamaah lintas melintas wilayah, lintas negeri, lintas negara, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu dia. Maka kemudian berangkat dari hal itu, kita harus paham bahwa dakwah pun juga harus dilakukan berjamaah. Lebih-lebih ada hadis Nabi yang berbunyi, Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Artinya apa? Allah menolong, Allah memberikan keberkahan orang yang berjamaah. Meskipun kita pintar, bahkan kalau kita merujuk kepada Nabi ya, kalau kita merujuk kepada Nabi, Nabi itu orang berakal. Dia mendapatkan wahyu, ilmunya kuat, akalnya kuat, berada dalam kebenaran. Itu pun beliau suka berjamaah. Maksudnya apa? Bermusyawarah sebagai bentuk kebersamaan, begitu, dan bertanya pada kaum muslimin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita tentu lebih perlu itu. Nabi itu membentuk jamaah. Apa kalau cuma kita tentu lebih butuh jamaah. Oke, kita perlu berjamaah dalam menyelenggarakan dakwah ini. Nah, dalam konteks itu pula kemudian maka organisasi itu adalah bentuk sistematisasi jamaah. Kebersamaan itu perlu disistematisir dengan organisasi. Organisasi memungkinkan kebersamaan kita menjadi rapih, menjadi sistematis, baik dalam kepemimpinannya, manajerialnya, serta administratifnya. Nah, organisasi membuat kebersamaan kita menjadi lebih rapi dan teratur. Nah, meskipun organisasi itu adalah produk barat ya, organisasi modern itu adalah produk barat, tapi bukan berarti dia tidak berguna. Bahkan kalau dalam bahasa Arab, organisasi itu kan tandim. Tandim itu dari kata nizom. Tandim itu pengaturan, nizom itu aturan. Nah, ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-haqqu bila nizomin yaglibuhul batilu binizom. Kebenaran yang tidak pakai nizom, tidak pakai tanzim, tidak terorganisir, akan dikalahkan dengan mudah oleh kebatilan yang terorganisir. Kebenaran itu asalnya menang ya, secara alamiah dia menang dengan sendirinya. Jadi kebatilan itu macam kegelapan, dan kebenaran itu cahaya. Begitu cahaya muncul, kegelapan hilang. Tetapi kalau kemudian tidak hati-hati, semata-mata berasas pada kebenaran tapi tidak ada keteraturan, maka kegelapan sangat bisa untuk mengalahkannya, kebatilan sangat mudah untuk mengalahkannya. Nah itu dia. Nah, maka dari itu maka kemudian keorganisasian ini adalah hal yang penting dan berguna di dalam dakwah. Nah, keorganisasian ini bisa saling menguatkan dan melipatgandakan kekuatan serta meningkatkan efektivitas di dalam berdakwah. Ini makanya kemudian perlu diasah dan dikembangkan keorganisasian itu. Bahwa organisasi modern itu ada kritiknya, ada nalar sekulernya, ada model efektivitas barat sekulernya, tetapi dia berguna. Makanya kemudian ruh jamaah itu harus dihidupkan. Jadi kita menggabungkan ruh jamaah dengan keorganisasian. Ruh jamaah membuat kita itu terikat, lekat secara emosional, tapi kemudian ruh organisasi itu menjadi sistematisasi atas kedekatan kita dan organisasi atas kedekatan kita. Nah, hal berkaitan dengan organisasi ini, adik-adik sekalian, ketika adik-adik sekalian berlatar belakang bermacam-macam dan berkumpul menjadi satu, maka kan potensinya menjadi besar. Maka ada banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa dilakukan dengan organisasi tersebut. Nah, hanya kemudian berkaitan organisasi ini, saya ingin memberikan masukan bahwa kalau nggak hati-hati, adik-adik sekalian, berorganisasi itu hanya sekedar menghabiskan waktu, hanya sekedar mencari pengalaman dan tidak benar-benar menyelenggarakan dakwah. Adapun ketika menyelenggarakan dakwah, kalau nggak hati-hati, dia seperti sekedar menjalankan program atau bercorak event organizer, sehingga sekedar menyelenggarakan saja. Jadi orang lain mengambil manfaat, tapi orang dalam organisasi tidak mengambil manfaat. Tentu itu akan menyedihkan. Maka kemudian itu harus dicermati berkaitan dengan hal ini. Nah, jadi memang aktivitas. Hanya kemudian kami perlu sampaikan bahwa organisasi itu punya fungsi double, ke dalam dan keluar. Yang keluar kita paham lah, bahwa secara keluar dia bisa fungsi dakwah, fungsi edukasi, fungsi bantuan, fungsi apa namanya monitor terhadap pihak luar dan sebagainya, itu bisa. Tapi fungsi ke dalamnya jangan lupa. Fungsi ke dalam itu berfungsi untuk apa? Mengontrol kita. Nah, jadi begini. Ke dalam dia bisa berguna untuk perawatan dan pengembangan sumber daya manusia. Berkaitan dengan perawatan, organisasi dakwah bisa digunakan untuk membuat satu tertib organisasi yang menguatkan semua orang. Misalkan organisasi punya standar karakter yang harus dimiliki, lalu kemudian organisasi itu punya mutabaah yaumiyah, checklist untuk mengenal amal-amal keseharian, sehingga setiap anggota organisasi itu bisa dicek apanya? Dicek sholatnya jamaah atau tidak, baca Quran atau tidak, berpacaran atau tidak, kuliahnya serius atau tidak, pergaulannya bagaimana, kemudian belajarnya bagaimana. Ini penting itu dalam fungsi itu. Organisasi dakwah harus dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk mengembangkan, untuk mengawal orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu punya satu standar etik tertentu, ada etika tertentu atau karakter tertentu yang menjadi ciri khas orang-orang dalam organisasi. Dan yang kedua adalah fungsi edukatif itu. Nah, organisasi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya anggotanya. Jangan sampai mereka cuma pandai membuat acara tapi ternyata nggak berkembang. Masuk pertama bacaan Qur'annya berantakan, fikih ibadahnya dangkal, muamalahnya nggak tahu, terus kemudian wawasan Islamnya terbatas. Ketika meninggalkan organisasi, memang dia sudah buat banyak program, tapi nggak berkembang kemana-mana. Nah, itu tentu salah. Karena perspektif dakwah itu luas, tidak hanya di organisasi, tapi juga di luar organisasi, bahkan untuk masa depan yang panjang, maka harus diasah. Hendaknya kemudian organisasi digunakan untuk mengembangkan diri anggota organisasinya, sehingga mereka itu bacaan Qur'annya bisa diberesi, fikih ibadahnya diberesi, wawasan Islamnya diberesi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi itu yang kemudian perlu ditegaskan, ditegakkan oleh bersama-sama di dalam organisasi. Nah, adik-adik sekalian, itu bahasan yang bisa kami sampaikan, dan sebelum saya tutup, saya ingin membahas beberapa poin yang belum tertulis belum tersampaikan di tulisan tersebut, tapi tampaknya perlu disampaikan. Sebentar, saya perlu cek di dalam tornya. Nah, di dalam tornya ada poin yang perlu saya sampaikan sebagai berikut. Oke. Yang pertama adalah, bagaimana Islam memandang organisasi dan berorganisasi? Hukum dasarnya dia mubah dan dia bisa berubah berdasarkan tuntutan situasi. Ketika kemudian dengan organisasi itu bisa membuat dakwah lebih baik, dia menjadi sunnah. Tapi kemudian ketika ada banyak tujuan dakwah itu tidak bisa tercapai dengan organisasi, maka dia menjadi wajib. Maka organisasi harus didudukkan secara tepat itu. Nah, bagi teman-teman yang sekalian dalam kondisi seperti ini, bahwa lembaga dakwah itu tidak banyak, bahkan kalaupun ada itu kualitasnya terbatas, organisasi ini perlu dikembangkan, dimaksimalkan, dan situasinya bisa jadi sunnah bahkan wajib itu organisasi dalam konteks dakwah Islam ini. Lalu kemudian apa mindsetnya, bahwa berorganisasi itu bukan sekedar cari pengalaman, tapi menjadi media untuk mengawal diri, mengembangkan diri, dan kemudian juga berdakwah itu sendiri bisa melakukan tindakan-tindakan yang punya kebermanfaatan secara luas. Tapi pengembangan diri itu juga jangan dilupakan, bahwa organisasi harus mengembangkan jamaahnya, karena setelah meninggalkan organisasi dia akan berpindah ke organisasi yang lain, di keluarga, di masyarakat, di kampus, di tempat kerja, dan sebagainya. Nah, bagi CS apa yang bisa diambil perannya? Yang nggak boleh lupa adalah pengawalan. Kalau bisa, CS itu punya standar etika tertentu yang dimiliki bersama, dan ada mutabah yaumiyah, bahwa anggota CS itu harus misalkan sehari sholat lima waktunya itu yang bersama berapa kali, kemudian baca Qur'annya bagaimana, baca bukunya bagaimana, kuliahnya bagaimana. Itu dia akan punya penguatan ke dalam. Lalu juga pengembangan sumber daya ke dalam juga. Misalkan meluaskan wawasannya, kemudian mempelajari akidah kembali, menguatkan ilmu dan sebagainya. Lalu kemudian apalagi yang bisa dilakukan Jamaah Salahuddin? Karena Jamaah Salahuddin adalah termasuk organisasi tua yang sangat melegenda begitu, hendaknya dia memainkan peran-peran yang lebih serius dibandingkan organisasi-organisasi yang muncul belakangan. Jangan sampai Jamaah Salahuddin itu lebih masuk ke isu-isu populer. Malah menurut saya Jamaah Salahuddin ini, tanpa mengabaikan bentuk-bentuk dakwah yang lain, dia harus fokus pada intelektualisme, karena kalian adalah aktivis dakwah kampus. Akan bagus jika misalkan sebagai sebuah lembaga dakwah kampus, fokusnya ada pada isu yang bersifat ilmu, ilmiah, intelektual, media-medianya pun yang ditampilkan kepada publik bukanlah sekedar bahasan-bahasan yang bersifat sederhana, tapi bahasan-bahasan yang bersifat berbobot begitu. Termasuk misalkan Jamaah Salahuddin harus berkepentingan untuk melacak dosen-dosen yang punya keislaman yang kuat, kemudian mereka bisa bicara Islam di depan publik dan memberikan panggung pada mereka, itu penting itu. Itu penting untuk dilakukan, apalagi Mas Fulden ini sepaket dengan Masjid Salahuddin UGM, masjid kampus kalian kan Masjid Salahuddin kan. Dan itu bisa digadikan sebagai media kalian untuk mengangkat intelektualisme Islam. Jangan sampai kemudian Islam hanya muncul di ruang ibadah, ruang muamalah, tetapi ketika bicara intelektualisme, kita nggak punya. Isu-isu yang lebih ngepop, biarkan saja dikerjakan yang lain, tapi Mas Fulden fokus ke situ, mengumpulkan dosen-dosen. Dan ingat, Mas Fulden kan dulu isinya orang-orang besar kan. Di situ ada luar biasa, termasuk ada dulu penerbit namanya Salahuddin Press yang sangat mengagumkan isinya buku-buku berbobot, yang kemudian salah satu tokohnya yang ini yang barusan meninggal kemarin Ahad itu tadi. Oke ya, terus kemudian memilih organisasi yang dapat dijadikan percontohan bagi CS, saya tidak tahu ya organisasi apa yang bisa dijadikan contoh oleh CS. Tentu masing-masing organisasi punya kelebihan dan kekurangan, lebih-lebih inti organisasi kan orang ya, dan mayoritas kualitas umat hari ini kan juga ya segitu-gitu gitu. Nah, maka kemudian menurut saya bolehlah semua organisasi dijadikan sebagai benchmark. Mungkin malah Katolik ya, organisasi Katolik, organisasi Jesuit Katolik itu kan organisasi besar, sebuah lembaga dakwah Kristen yang berusia 400 tahun. Nah, itu bisa dipelajari lah, ada buku judulnya Heroic Leadership. Dia bicara tentang apa namanya kekuatan lembaga Jesuit, dia menghasilkan intelektual besar, mempengaruhi banyak negara dan sebagainya, itu mungkin bisa dipelajari lah. Nah, itu sekalian itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi Anda sekalian dan menjadi pahala bagi kami. Semoga amal kita diterima, bisa bertemu dengan Ramadan, Allah hantarkan kita pada Ramadan dan Allah segera angkat wabah corona ini sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga mensyukuri kondisi yang akan datang itu dengan cara memanfaatkan kenyamanan yang bisa kita dapatkan ke depan sebagai refleksi dari kondisi hari ini, yaitu apa? Memanfaatkan keluangan waktu, ruang waktu kita untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu ada sekalian. Barakallahu li wa lakum wa li sa'ilil mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.